Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ajdodlarimiz imoni deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. O'rta Osiyolik olim Muhammad Nashaqiyga binoan Mukanna Hasim ibn Hakim davrida O'rta Osiyo shaharlaridan boshqa Zoroastrizm va Buddizm kabi dinlar bilan bir qatorda masxilar jamoati ham o'z o'rniga ega bo'lgan. Masalan, Samarqand markazida masxilarning buyuk ma'badi bo'lib, u yerda shahar fuqarolari Masihimiz Isoni olqishlagan va unga iymon keltirishgan. Bu ma'lumot tarixchilar tomonidan yozilgan. Agar 1993-yilda 7-avgust oyida chop etilgan O'zbekiston Kontakt jurnalining 4-betiga nazar tashlasangiz, ushbu tarixiy faktga amin bo'lasiz. Samarqand noziri Sigatskiy Masihga iymon keltirganda jamoatga Yahyo payg'ambar xotirasi uchun nom berilgan. Ushbu tarixiy faktni shaxsan o'rganmoqchi bo'lsangiz, Marco Polo kitobining 1-tomidagi inglizcha nashrining 169-198-betlarini qarang. Asimani 11 va 12 asrlarda Movarun Nahr masihilari faoliyati tufayli butun Turkiston va Mo'g'uliston bo'ylab jamoatlarning rivojlanganligi haqida yozadi. Baxtga qarshi, Chingizxon boshchiligidagi Mo'g'ul tatarlar bosqini tufayli minglab boshqa kishilar bilan birga masihilar ham qirib tashlandi. Buxoro shahrida, Buxoro xonligida katta ahamiyatga molik bo'lgan Nestorian markazining bo'lganligini isbotlovchi, yaxshi saqlangan Nestorian jamoati binosi mavjud. 10-asr oxirligiga borib, Qipchoq turklarining xoni, Seljuqxon Buxoroga ko'chib o'tadi. Uning o'g'lini esa Mikoil deb nomlashdi. Bu masxilarga oid bo'lgan ism edi. Bundan biz masxilar o'sha yerda Seljuqxondan ancha avval bo'lganligini va u yerda ba'zi qabilalar masih izdoshlari bo'lganliklarini hamda masxicha ismlar bilan atalganliklarini bilishimiz mumkin. Yuqoridagi misollardan shunisi oydinki, o'zbeklar tarixning boshlanishidan masih ta'limoti Buxoroda ham, Samarqandda ham keng tarqalgan va hurmat qilingan. Yozuvchi, O'rta Osiyo tarixi va urf-odatlari bo'yicha shug'ullangan professor Shirin Akiner O'rta Osiyo masxilarini ta'riflab shunday yozadi: Masxiy bo'lish uchun qat'iy ahd zarur bo'lgan. Faqatgina o'zlarini masxicha hayotga bag'ishlanganlargina bu nomga qiyoslay olganlar. Ko'pchilik islomni qabul qilganligiga qaramay, bu holat o'zbek tarixida davom etardi. Aleksandr Benningston va Anders Wimbuch Sovet imperiyasidagi musulmonlar kitobida 10-asrdan to 14-asrgacha O'rta Osiyo butun islom dunyosidagi eng yuqori madaniyat o'choqlaridan biriga aylandi. Shunga qaramay, masxilarning kichik-kichik orollari to bugungacha saqlanib kelmoqda deb yozishgan. 1899-yilning 12-mart kunida Turkiston arxeologlar to'garagi a'zosi Smirnovning tamg'ali jarda sari suv daryosi bo'yida cho'ldagi suvsiz joyda topilgan narsa haqida yozgan xati o'qib berildi. Smirnov fikricha, bu qoyadagi o'yiqlar orxon yozuvlari bo'lishi mumkin. Topilma chet elda katta qiziqish uyg'otdi. Azizlar, afsus, koyning eng qiziq joyida to'xtatishga majburman. Ushbu tarixiy faktlarga boy bo'lgan qiziqarli hikoyani kelasi safar albatta davom ettiraman. Bordi-yu, hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, 3w.najot.com saytidan ko'chirib olishingiz mumkin. Xayr azizlar, omon bo'linglar.